Καλώς ήρθατε και πάλι στην ανάλυση μας. Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα θέμα που αγγίζει νομίζω όλους μας βαθιά. Την αυτοεκτίμηση.
Ένα πολύ κεντρικό θέμα όντως.
Θα εξετάσουμε τι λένε διάφορες πηγές, κυρίως αντλώντας από το βιβλίο «Αυτοεκτίμηση, το μυστικό της επιτυχίας» του Θωμά Σλάμαρη.
Το οποίο περιλαμβάνει και απόψεις άλλων ειδικών, να πούμε.
Ακριβώς. Οπότε θα προσπαθήσουμε να καταλάβουμε τι είναι τελικά αυτή η αυτοεκτίμηση, γιατί λέμε ότι είναι τόσο, μα τόσο θεμελιώδης.
Θεμελιώδης είναι ίσως τη λέξη.
Mm-hmm. Και πώς επηρεάζει σχεδόν τα πάντα στη ζωή μας, σωστά?
Σωστά. Και ξέρεις, είναι αλήθεια ότι πολύ συχνά την μπερδεύουμε, την αυτοεκτίμηση δηλαδή.
Με τι την μπερδεύουμε συνήθως?
Με την αυτοπεποίθηση, για παράδειγμα, ή με τον αυτοσεβασμό. Όμως, όπως λέει και η πηγή μας, η αυτοεκτίμηση είναι κατά κάποιον τρόπο η μητέρα όλων αυτών. Είναι η βάση.
Η βάση.
Ναι, είναι η συνολική συναισθηματική εκτίμηση που κάνουμε για τον εαυτό μας, για την αξία μας, όχι απλά πως νιώθουμε για μια επιτυχία, αλλά κάτι πιο βαθύ.
Η πηγή, θυμάμαι, χρησιμοποιεί μια πολύ ωραία εικόνα. Λέει ότι είναι σαν το σασί του αυτοκινήτου.
Ακριβώς.
Κάτι που δεν φαίνεται, αλλά πάνω του στηρίζονται όλα. Καθορίζει τη δομή, την αντοχή.
Πολύ εύστοχη παρομοίωση.
Και μάλιστα το συνδέει την έλλειψή της με κάτι πολύ σοβαρό. Την απώλεια νοήματος στη ζωή.
Ναι, γιατί αν δεν εκτιμάς τον ίδιο σου τον εαυτό, τις δυνατότητές σου, πώς να βρεις νόημα. Γι' αυτό και θεωρείται η, πώς να το πω, η βασική πηγή ψυχικής ενέργειας.
Ψυχική ενέργεια, μου αρέσει αυτό.
Ναι, όταν έχεις υψηλή αυτοεκτίμηση, έχεις τη δύναμη να κυνηγήσεις τα όνειρά σου.
Δεν τα παρατάς εύκολα.
Ακριβώς. Έχεις λιγότερες πιθανότητες, ας πούμε, να λυγίσεις στην πρώτη δυσκολία, πιστεύεις ότι μπορείς να τα καταφέρεις. Και από εκεί, μετά, έρχεται και η αυτοπεποίθηση, η πίστη ότι μπορώ να το κάνω, και ο αυτοσεβασμός, το να φέρεσαι στον εαυτό σου με τιμή.
Αυτά τα τρία μαζί, λοιπόν, αυτοεκτίμηση, αυτοπεποίθηση, αυτοσεβασμός, είναι τα μυστικά της επιτυχίας, σύμφωνα με το βιβλίο.
Έτσι λέει. Τα τρία κλειδιά.
Αλλά με μια προϋπόθεση, έτσι. Κάνει μια σημαντική διευκρίνηση.
Ναι, και πολύ σωστή. Λέει ότι ο στόχος πρέπει να αφορά πάντα εμάς, τη δική μας αλλαγή.
Όχι να αλλάξουμε τους άλλους.
Όχι, αυτό δεν δουλεύει. Η αυτοεκτίμηση μας δίνει, ας πούμε, το καύσιμο για να αλλάξουμε εμείς οι ίδιοι.
Φέρνει και ένα παράδειγμα, νομίζω, με τη δίαιτα.
Ναι, πολύ καλό παράδειγμα. Λέει ότι κάποιος με χαμηλή αυτοεκτίμηση μπορεί να κάνει δίαιτα, να χάσει κιλά.
Και μετά.
Αν βαθιά μέσα του νιώθει ότι δεν του αξίζει αυτό το αποτέλεσμα, αυτή η υγεία, ξέρεις τι γίνεται, υποσυνείδητα σαμποτάρει τον εαυτό του.
Και τα ξαναπαίρνει.
Και τα ξαναπαίρνει. Η αλλαγή θέλει και την εσωτερική πεποίθηση ότι την αξίζεις. Χωρίς αυτό...
Χωρίς αυτό δεν στέκεται η αλλαγή.
Ενδιαφέρον. Το βιβλίο ψάχνει και τις ρίζες όμως, γιατί έχουμε χαμηλή αυτοεκτίμηση. Παραθέτει τον Αντώνη Καλόγυρο.
Μάλιστα.
Ο Καλόγυρο, από το βιβλίο του «Η δυναμική της επιτυχίας», δίνει τρεις λόγους που κατά τη γνώμη μου συνδέονται.
Για να ακούσουμε.
Πρώτον, λέει, υπάρχει ένας βιολογικός λόγος. Δηλαδή, η μακρά ιστορία μας ως άνθρωποι, αιώνες ολόκληροι, που νιώθαμε μικροί και αδύναμοι μπροστά στη φύση. Αυτό άφησε ένα υπόστρωμα κατωτερότητας.
Λες να ισχύει αυτό ακόμα?
Κοίτα, ίσως όχι συνειδητά, αλλά ως συλλογική μνήμη, ποιος ξέρει. Δεύτερον, λέει, είναι ο ιστορικός λόγος. Χιλιάδες χρόνια τώρα, οι κοινωνίες πώς ήταν δομημένες.
Με λίγους στην εξουσία και πολλούς από κάτω.
Ακριβώς. Αυτό δημιούργησε μια κουλτούρα, ένα αίσθημα υποταγής, ανεπάρκειας απέναντι στην εξουσία.
Και ο τρίτος λόγος, αυτός θα είναι πιο προσωπικός, υποθέτω.
Ναι, ο ψυχολογικός. Τον ονομάζει πολύ πετυχημένα εκπαίδευση του ψήλου.
Εκπαίδευση του ψήλου. Τι σημαίνει αυτό?
Σημαίνει ότι, ειδικά όταν είμαστε παιδιά, ακούμε συνέχεια μηνύματα αδυναμίας. Αυτό δεν μπορείς, πρόσεχε, δεν είσαι καλό σε αυτό, μη.
Α, ναι, το κλασικό μη.
Αυτά τα μηνύματα, μαζί με το ότι όντως ως παιδιά είμαστε αντικειμενικά αδύναμοι σε πολλά, χτίζουν μέσα μας αρνητικές πεποιθήσεις. Δεν είμαι ικανός, δεν θα τα καταφέρω. Γίνεται σαν μια αυτοεκπληρούμενη προφητεία.
Είναι πολύ διαφωτιστική αυτή η ανάλυση για τις ρίζες. Το βιβλίο όμως φέρνει και μια άλλη οπτική, τη Σκάρλα Βαλένσια. Αυτή φαίνεται να εστιάζει πιο πολύ στο τώρα, έτσι δεν είναι?
Η Βαλένσια, ναι, εστιάζει στο πώς η υγιής αυτοεκτίμηση διαμορφώνει τη ζωή μας σήμερα. Για αυτήν δεν είναι απλά μια ιδέα, είναι τρόπος ζωής.
Δηλαδή?
Σημαίνει, λέει, να ζεις συνειδητά, με επίγνωση. Αυτό που λέμε ενσυναίσθηση. Να καταλαβαίνεις τι σου συμβαίνει, τι νιώθεις. Σημαίνει επίσης να παίρνεις την ευθύνη σου.
Ευθύνη για τις επιλογές σου.
Ακριβώς, για τη ζωή σου. Να σέβεσαι τους άλλους, αλλά κυρίως να φροντίζεις τον εαυτό σου. Ενεργά.
Και κάπου λέει, νομίζω, για την περηφάνεια. Πώς μπορούμε να είμαστε περήφανοι, χωρίς να γίνουμε υπερόπτες?
Πολύ σωστά το θυμάσαι. Η υγιής αυτοεκτίμηση σου επιτρέπει να νιώθεις περηφάνεια για όσα καταφέρνεις, για τα καλά σου στοιχεία. Χωρίς όμως να χρειάζεται να μειώσεις τον άλλον, όπως κάνει ο υπερόπτης.
Αυτή είναι η διαφορά.
Ναι, σου δίνει την πίστη ότι αξίζεις να είσαι ευτυχισμένος, ότι αξίζεις την επιτυχία, ότι έχεις δικαίωμα στα όνειρα. Η Βαλενσία, μάλιστα, λέει και για τη δική της πορεία. Πώς έμαθε η ίδια να δίνει αξία στον εαυτό της.
Αυτό είναι πάντα χρήσιμο, η προσωπική ματιά. Πώς περιγράφει αυτή τη δουλειά που έκανε, το χτίσιμο της αυτοεκτίμησης?
Το περιγράφει σαν κάτι που γίνεται από μέσα προς τα έξω. Δεν στο χαρίζει κανείς. Λέει ότι χρειάζεται πρώτον ζωή με ενσυναίσθηση, να είσαι σε επαφή με τον εαυτό σου. Δεύτερον, ανάληψη ευθύνης.
Να μην ψάχνουμε αλλού για το φταίξιμο.
Ακριβώς. Τρίτον, να είσαι πρόθυμος να αλλάξεις συμπεριφορές που σε βλάπτουν. Και τέταρτον, πολύ σημαντικό, να αφήσεις πίσω το παρελθόν, να το αποχαιρετήσεις.
Ακούγεται σαν μια ολόκληρη διαδικασία. Και γιατί είναι τόσο κρίσιμη, σύμφωνα με τη Βαλένσια? Τι κερδίζουμε?
Τα ωφέλη είναι πάρα πολλά. Αγγίζουν τα πάντα. Καταρχάς, χτίζει την πεποίθηση ότι αξίζουμε σεβασμό και ευτυχία. Χωρίς αυτό, πώς να τα ζητήσεις?
Λογικό.
Δεύτερον, είναι η βάση για να πιστέψεις στις δυνάμεις σου. Τρίτον, επηρεάζει άμεσα τις σκέψεις μας, τα συναισθήματά μας, τις αξίες, τους στόχους που θέτουμε.
Άρα, επηρεάζει τις αποφάσεις μας.
Εννοείται. Τέταρτον, μας βοηθάει να έχουμε αυτοσεβασμό ακόμα και όταν κάνουμε λάθη. Να μην μας διαλύει η αυτοκριτική.
Μας δίνει δηλαδή μια αίσθηση ότι κρατάμε εμείς το τιμόνι, έναν εσωτερικό έλεγχο.
Αυτό ακριβώς. Μια αίσθηση κατεύθυνσης. Και τελικά, όπως λέει, είναι η πηγή της ψυχικής υγείας. Και εδώ συνδέεται τέλεια με όσα λέει ο Ναθανίλ Μπράντεν, που αναφέρεται πολύ στο βιβλίο.
Ο Μπράντεν, ναι, θεωρείται γκουρού της αυτοεκτίμησης. Πώς το βλέπει εκείνος, τη διαφορά υψηλής και χαμηλής?
Ο Μπράντεν είναι πολύ καθαρός. Υψηλή αυτοεκτίμηση σημαίνει ότι νιώθεις επαρκής για τη ζωή. Ικανός. Ότι μπορείς να τα βγάλεις πέρα με τις βασικές προκλήσεις.
Ότι αξίζεις.
Ότι αξίζεις αγάπη, σεβασμό. Αυτό σε κάνει αποτελεσματικό, παραγωγικό, υγιής στη σχέση σου. Νιώθεις μια εσωτερική ασφάλεια που σου επιτρέπει να σέβεσαι για τους άλλους. Δεν έχεις ανάγκη να τους μειώσεις για να νιώσεις εσύ καλά.
Έχει πει και μια φράση πολύ δυνατή, νομίζω.
Ναι, η αυτοεκτίμηση είναι η φήμη που αποκτάμε για τον εαυτό μας. Δείχνει ότι είναι κάτι που χτίζουμε εμείς με τις πράξεις μας.
Και το αντίθετο, η χαμηλή αυτοεκτίμηση?
Η έλλειψή της, όπως λένε και οι δύο, και ο Μπράντεν και η Βαλένσια, είναι γόνιμο έδαφος για όλα τα στραβά. Άγχος, κατάθλιψη, φόβος.
Φόβος ακόμα και της επιτυχίας.
Ακόμα και της επιτυχίας, δυσλειτουργικές συμπεριφορές, αυτοκαταστροφή, σε οδηγεί να νιώθεις ανίκανος, ανάξιος. Και σιγά σιγά χάνεις την πίστη σου, στον εαυτό σου, στη ζωή την ίδια.
Η Βαλένσια γίνεται και πολύ πρακτική μετά, έτσι. Μοιράζεται συγκεκριμένα συμπτώματα από τη δική της εμπειρία.
Ναι, αυτό είναι πολύ χρήσιμο.
Ας πούμε το πρώτο που αναφέρει. Να ρίχνουμε το φταίξιμο αλλού.
Η κλασική στάση του θύματος. Φταίνε οι άλλοι, είμαι άτυχος, η γρίνια, το παράπονο.
Και η λύση?
Η λύση είναι μία, ανάλαβε την ευθύνη σου. Ενεργά. Αναγνώρισε πότε το κάνεις αυτό και πες stop. Τι μπορώ να κάνω εγώ τώρα? Ο Μπράντεν θα το έλεγε αυτό αυτοϋπευθυνότητα.
Ένα άλλο σύμπτωμα είναι η άρνηση. Να μην θέλουμε να δούμε την αλήθεια ή να νιώσουμε κάτι δύσκολο.
Ναι, η αποφυγή. Η Βαλένσια λέει ότι η λύση εδώ είναι να τολμήσεις να νιώσεις. Κάνει μια πολύ ωραία παρομοίωση με τον πονόδοντο.
Για πες την.
Λέει, αποφεύγεις τον οδοντίατρο επειδή φοβάσαι τον πόνο της καρέκλας. Παίρνεις παυσίπονα. Αλλά ο πόνος είναι εκεί, κρυφός, και το πρόβλημα χειροτερεύει.
Ενώ αν πας...
Ενώ αν πας, πονάς μια φορά, αλλά ξεμπερδεύεις. Καλύτερα ο πόνος της θεραπείας παρά ο χρόνιος πόνος της αποφυγής. Αυτό είναι η αποδοχή που λέει και ο Μπράιαντεν. Αποδέξου το πρόβλημα για να το αλλάξεις.
Πολύ καλή η παρομοίωση. Τρίτο σύμπτωμα, δυσκολία να εκφράσουμε συναισθήματα, λέει, ειδικά τον θυμό.
Ναι, πολλοί μαθαίνουμε, όπως έκανε και εκείνη στην αρχή, να καταπίνουμε τον θυμό. Τον θεωρούμε κακό.
Ενώ δεν είναι.
Ο θυμός είναι ένα συνέστημα, ένα σήμα. Η λύση είναι η διεκδικητικότητα. Να μπορείς να πεις αυτό που νιώθεις, αυτό που χρειάζεσαι, με σεβασμό αλλά και σταθερά. Όπως έκανε τελικά με τον σύζυγό της που αργούσε. Το είπε, αντί να το κρατάει μέσα της.
Και ένιωσε καλύτερα, υποθέτω.
Απελευθερώθηκε. Και δύο τελευταία που θίγει. Η εξάρτηση από την έγκριση των άλλων και η έλλειψη ορίων.
Η ανάγκη να μας συμπαθούν όλοι.
Ακριβώς. Για να νιώθουμε εμείς καλά. Η λύση εδώ, λέει, είναι η εσωτερική επικύρωση. Να καταλάβεις ότι οι γνώμες είναι γνώμες. Η δική σου αξία δεν κρίνεται από αυτές.
Και τα όρια, η αδυναμία να πούμε όχι.
Ναι, να αφήνουμε τους άλλους να μας φορτώνουν, να μπαίνουν στον χώρο μας. Η λύση, απόφαση. Να βάλεις όρια και να τα πεις καθαρά. Να πεις «αυτό με ενοχλεί, μέχρι εδώ». Αυτό θυμίζει και τον Τζέι Κάνφιλντ που λέει πόσο σημαντικό είναι το όχι για να μείνεις στους στόχους σου.
Όλες αυτές οι ιδέες φαίνεται να δένουν μεταξύ τους τελικά. Και πρακτικά, τι προτείνει η Βαλένσια για να ξεκινήσει κανείς?
Κάτι απλό αλλά δυνατό. Να χρησιμοποιεί αποφθέγματα. Αποφθέγματα αυτοεκτίμησης.
Σαν καθημερινές υπενθυμίσεις.
Ακριβώς. Λόγια σοφίας, ενθάρρυνσης, σε εμπνέουν, σου δίνουν κίνητρο, σε βοηθούν να σπάσεις παλιές, περιοριστικές σκέψεις, να σου θυμίζουν την αξία σου.
Και το βιβλίο του Ρουσλάμαρη έχει πάρα πολλά τέτοια. Αν να τα διαβάσουμε όλα, ίσως να δούμε κάποια κεντρικά μηνύματα που βγαίνουν από αυτά.
Ναι, καλή ιδέα. Ένα βασικό θέμα που το βλέπουμε πολύ στον Μπράντεν αλλά και στη Λουίς Χέι είναι η δύναμη της αυτοαποδοχής.
Η Λουίς Χέι του You Can Heal Your Life.
Η ίδια. Το λέει καθαρά. Η αυτοαποδοχή, η αυτοέγκριση, αυτά είναι τα κλειδιά για να αλλάξεις. Πιστεύει ότι η αγάπη για τον εαυτό είναι το μεγαλύτερο θεραπευτικό θαύμα.
Και ότι οι σκέψεις μας φτιάχνουν την πραγματικότητά μας.
Ακριβώς. Ο Μπράντεν συνδέει την αποδοχή με την ακεραιότητα, την ευθύνη απέναντι στον εαυτό μας.
Μια άλλη πολύ σημαντική φωνή είναι η Βιρτζίνια Σατίρ. Τι μας λέει εκείνη?
Η Σατίρ με εκείνη την καταπληκτική δήλωση «Είμαι εγώ» τονίζει την ιδιοκτησία του εαυτού μας. Τα πάντα μας ανήκουν. Το σώμα, τα συναισθήματα, οι σκέψεις, οι πράξεις, τα όνειρα, ακόμα και τα λάθη μας.
Μια πλήρης αποδοχή.
Ριζική αποδοχή. Και τονίζει πόσο σημαντική είναι η οικογένεια, ένα περιβάλλον όπου οι διαφορές είναι καλοδεχούμενες και τα λάθη επιτρέπονται για να χτιστεί γερή αυτοεκτίμηση.
Και οι αγκαλιές της Σατίρ.
Α, ναι. Οι Σατίρ αγκαλιές για επιβίωση. 8 για συντήρηση, 12 για ανάπτυξη. Υπογραμμίζει τη σημασία της επαφής.
Φαίνεται λοιπόν ότι πολλοί από αυτούς με διαφορετικά λόγια λένε παρόμοια πράγματα. Πίστεψε στον εαυτό σου, αποδέξω τον, ανάλαβε δράση.
Ακριβώς. Ο Τζακ Κάνφιλντ λέει, πίστεψε ότι μπορείς, εστίασε στις επιτυχίες, όχι στις ήττες. Και υπάρχουν κι άλλες φωνές στο βιβλίο που λένε τα ίδια με άλλα λόγια. Ο Στίβεν Κόβι και ο Μπράιαν Τρέισι συνδέουν την αυτοεκτίμηση με την ασφάλεια, με το να φοβάσαι λιγότερο.
Άλλοι.
Η Σόνια Φρίντμαν, ο Βάλθαζαρ Γκράσιαν, λένε ότι ο τρόπος που φερόμαστε εμείς στον εαυτό μας δίνει το παράδειγμα στους άλλους για το πώς να μας φερθούν.
Η Χέλεν Κέλλερ μας λέει πόσο καταστροφική είναι η αυτολύπηση.
Και ο Ζιγ Ζίγκλαρ.
Ο Ζιγ Ζίγκλαρ με μία έξι. Μπορείς. Έτσι απλά.
Είναι πολύ δυνατή αυτή η συλλογή απόψεων. Στο τέλος του βιβλίου, ο συγγραφέας, ο Θωμάς Λάμαρης, κάνει μια πολύ σημαντική διάκριση, έτσι δεν είναι?
Ναι, πολύ κρίσιμη. Διαχωρίζει την αυτοεκτίμηση από τον εγωισμό. Γιατί υπάρχει αυτός ο φόβος, ξέρεις. Αν αγαπήσω τον εαυτό μου, θα γίνω εγωιστής.
Και τι λέει ο Σλάμαρης?
Λέει το ακριβώς αντίθετο. Η πραγματικά υψηλή αυτοεκτίμηση σε απελευθερώνει. Σε κάνει πιο σίγουρο, λιγότερο αμυντικό και τελικά σε κάνει πιο ικανό να αγαπήσεις και τους άλλους, αυθεντικά.
Ενώ ο εγωισμός...
Ο εγωισμός, λέει, συχνά πηγάζει από την έλλειψη αυτοεκτίμησης. Είναι μια μάσκα, μια προσπάθεια να καλύψεις το κενό μέσα σου. Άρα, η προτροπή του είναι, ξεκάθαρη, μη φοβάστε να δουλέψετε με την αυτοεκτίμησή σας.
Ξεκάθαρη και ενθαρρυντική, λέει. Ξεκίνα τώρα. Αναγνώρισε πόσο μοναδικός είσαι. τα ταλέντα σου, τα καλά σου, συγχώρεσε τον εαυτό σου για τα λάθη, δες τα σαν μαθήματα.
Και πίστεψε ότι μπορείς να αλλάξεις.
Πίστεψε ότι το μέλλον είναι στα χέρια σου. Το τονίζει αυτό. Η ευθύνη και η δύναμη είναι μέσα σου, σε κανέναν άλλον.
Και κλείνει, νομίζω, με ένα απόσπασμα πάλι από τον Καλογύρου που τα λέει όλα.
Ναι, ένα πολύ δυνατό κλείσιμο, όντως. Λέει, όταν δεν πιστεύεις στον εαυτό σου, όταν δεν τον αγαπάς, τότε αυτό ακτινοβολεί. Και ποιος θα πιστέψει σε σένα? Ποιος θα σε αγαπήσει? Ποιος θα σε σεβαστεί όταν οι δονήσεις σου θα του φωνάζουν ότι εσύ ο ίδιος δεν τον αγαπάς και δεν τον σέβεσαι?
Μια πολύ δυνατή υπενθύμηση ότι όλα ξεκινούν από μέσα μας.
Ακριβώς. Η σχέση μας με τον εαυτό μας καθορίζει όλες τις άλλες σχέσεις.
Λοιπόν, η σημερινή μας εξερεύνηση, βασισμένη σε αυτό το πλούσιο υλικό, έδειξε νομίζω πόσο κεντρική είναι η αυτοεκτίμηση. Όχι κάτι θεωρητικό, αλλά ο θεμέλιος λίθος για μια ζωή με νόημα και αντοχή.
Ναι, είδαμε πώς επηρεάζει τα πάντα. Σκέψεις, συναισθήματα, σχέσεις, στόχους.
Και μέσα από όλες αυτές τις οπτικές, από τον Μπράντεν και τη Σατήρ μέχρι τη Βαλένσια και τον ίδιο τον Σλάμαρη, φαίνεται ότι το μήνυμα είναι κοινό.
Ότι η καλλιέργειά της είναι μια διαδρομή, ίσως διαβίου, αλλά σίγουρα εφικτή και πολύτιμη.
Και κλείνοντας αυτή τη συζήτηση, ίσως αφήνουμε μια σκέψη για όποιον μας ακούει. Μια ερώτηση, ας πούμε. Με βάση όλα αυτά που είπαμε, ποιο θα μπορούσε να είναι το πρώτο, μα το πιο μικρό, το πιο απλό βήμα που θα μπορούσε να κάνει κάποιος, ίσως και σήμερα, για να αρχίσει να χτίζει ή να ενισχύει λίγο περισσότερο τη δική του αίσθηση αξίας, έστω και ένα μικρό βήμα?